بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. والصلاة والسلام، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قبل أن أبدأ درسي في حديثي وحديث أبو هريرة، كتك مقدمة أو منين تبدأ أنزناه كتك مقدمة هيفيك السمامة أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. لفوك إندليا مجنو الصلاة والسلام أو كيشيهاب. لماذا؟ من يلوى سليلان؟ قنين؟ من يلوى؟ من يلوى؟ من يلوى بيب؟ قنين؟ قنين ونون يفا. نعم، من عنده الجواب؟ عندك الجواب؟ من عنده الجواب فليرفع يده. نعم، تفضل. قد مستله الحديث سيوي أسمقت كالفاظ ذا التعبد ونيليزة ومستله الحديث قوامبا haifai kuleta kwa maana, sio? Sasa si kwa maana hii umesimama hapa. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ama shi'ta min shay'in ba'd. Ahla ath-thana'i wal majdi ahqqu ma qala al-'abd wa kulluna lak 'abd. Ukasimama hapa. Was-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i mathalan kama hivi. Aw sami'a Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. الله أكبر. سيدي لي بالهيفاي، لماذا سمعين بالهيفاي؟ ها هو كما يندليه ما أنا جواب لنيوكي من عنده الجواب كوفو بيوانبا مقول القول هكونا يتكون عنده جواب. لك الله خير. كما أنا كوانبا وسيما مفانو سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. سسمع أهل الثناء والمجد أي من يستحق كسفي ونوتكوف فيه أهل الثناء والمجد بسبب تقديريك يا أهل الثناء يكون دوش أداة النداء نفعل المنادى أمبان المضاف لمن وكسيما أهل الثناء والمجد أي من يكستهيك كسفيوة أي من يكستهيك وتكوف. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد سير. أهل الثناء والمجد ألف نفوتية أحق ما قال العبد كل تكواش حق زيد كل أنا تكسيما مجيا mje asemaje sasa baada ya kusema wewe Allahu akbar mbona useme ma huwa ahqu ma yaqulu al-abd simeni leo kilicho cha haki ni kile anachokisema mje ambayo ni hiki kinachofuatia Allahumma la mani alima a'ti sili maqulu al-qawli wewe iache ni kuni abath sio kwa maana haifai kusimama hapo unaweza kusimama kwingine sio لكن يهاب وسمع حق ما قال العبد قل اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. مفهوم ولا تكسم؟ فهمت؟ إيه. ما كنا ما قل قولي بس وسم. وين زكوس؟ أي تفا؟ بقى تاجي ما قل قول. وقف قبيح. سكون القرآن بس كنا وقف قبيح. بس كما هي نمرة نجينة إذا قصرها مهالي وقفتها ثامبي. الله المستعان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال رجل من المسلمين فإنك تواصل يا رسول الله قال وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا متفق عليه. طيب يبقوا حديثي هي 550 بموجب الكتاب اليوناني حديث نمبر 550 في كتاب بلوغ المرامي من أدلة الأحكام وكتاب اليوناني إلا كتاب نجينة حديث نمبر 560 حديث نمبر 634 نشبه نجينة 620 على كل حال وشبه اليوم من 550 وعن أبي هريرة رضي الله عنه سيكو ما نزم يفنقوا كنا باذي شابة ونساب فقز لرواية وفي رواية أي كحديث لكن هابا زل وفي رواية نجي أنا زفن بي ماش ويفاني ناني حديث موجة لكن صواب لكي يفاني كلا رواية ني حديث كما يلفقوا حساب كونه وشوني وانبي وكونه فلاني كيفاذي حديث لكن بيل فان الإمام البخاري إذا أنبي وكونه كيفاذي مثلا حديث لكن بيل صحيح حديث لكن موجة ضعيف حساب حديث كتكفتاب وزفيك لكن موجة عبرني طرق حديثي نطرق نينجي ننجي نينجي كل طريق نسابيه يكون بني حديث كويو كما حديث موجة إنا 20 طرقة سوا 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 كنحو 20 طرقة سوا لا سوا 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 ني 20 طريقا مفرد منصوب سوا 20 طريقا حديثي ننجي 20 حديثي ننجي 20 kwenye njia zake 20 zote zinahesabika kwamba kila moja ni hadithi na hadithi nyingine zina zaidi ya njia 20 akthar min 20 tariqa kwa zote zinahesabika ni hadithi 1 2 3 mpaka 20 lakini ukiangalia hadithi zote ni hiyo moja tu tumefahamu. Kwa hiyo katika kuhesabu kuzifanya na zile wa fi riwaya pia ni hadithi kando ndio sahihi lakini mwenye chapa hii ya tawdhih al-ahkam hakufanya hivyo kuweka namba katika zile wa fi riwaya nyingi katika hizo hakuziwekea namba. Tayyib anasema imepokewa kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu قال amesema Abu Huraira نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال أمكتاز أمتوم صلى الله عليه وسلم كون غنيشا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال أمكتاز أمتوم صلى الله عليه وسلم كون غنيشا صوم فقال رجل من المسلمين أكسيم أمتوم موجكتك وإسلام فقال رجل من المسلمين أكسيم أمتوم موجكتك وإسلام ومبيا متومي صلى الله عليه وسلم فإنك تواصل يا رسول الله حكيك ويبي ونغنيشا يا رسول الله أي وتنبيا ستسي ونغنيشا كيني ويبي ونغنيشا فإنك تواصل يا رسول الله حكيك ويبي ونغنيشا ايبي متومي والله قال وأيكم مثلي akasema mtume sallallahu alayhi wasallam ni nani katika nyinyi mfano wangu wa ayyukum mithli ni nani katika nyinyi ni mfano wangu yani hakuna katika nyinyi aliye kama mimi katika nini asema inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini hakika mimi ninalala na ananilisha mimi mula wangu na ananinywesha mimi ninapolala ananilisha mula wangu na ananinywesha kweli tuko tofauti mimi na nyinyi katika hili. Falamma abau an yantahu anil wisal, wakati walipokataa, kwa maana kwamba walipogoma ku, falamma abau, walipokataa, an yantahu anil wisal, kukoma kuunganisha saum, walipokataa ikawa bado wanaendelea kuunganisha saum wakimfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Mtume alikuwa akifanya hivyo. Wasala bihim yawman thumma yawma, akawaunganishia wao Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja kisha siku nyingine, akaunganisha siku mbili. Thumma ra'aw al-hilal, kisha wakauona mwezi muandamo. Thumma ra'aw al-hilal, kisha wakauona mwezi muandamo. Faqala, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, law ta'akhkhara al-hilalu lazidtukum, lau ungelichelewa mwezi muandamo ningekuongezeni, ningefunga tena siku ya tatu. Sasa unataka kunifuata? Kal munakkil lahum, kana kwamba kama mwenye kuwakemea wao. Munakkil kwa maana muaqib, kwa maana ya almuaqib lahum bima yurdi'uhum am mithli sani'ihim, anawaadhibu kwa ajili kwa kile ambacho kitakuwa ni kama ni karipio kwa wao kwa kitendo chao hiki. Kwa hiyo kalimunakkil lahum, kana kwamba kama mwenye kuwakemea, amefanya hivyo kama kwa ajili ya kuwakemea. Kalimunakkil lahum, kama mwenye kuwakemea au mwenye kuadhibu wao. Hina abau an yantahu, wakati walipokataa kukoma. Hina abau, wakati walipokataa, an yantahu, kukoma, walitakiwa wakome, wasimfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye kuunganisha, lakini wao wakawa wanafuata katika hilo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaunganisha, akaunganishia siku ya kwanza, akaunganisha siku ya pili, watu wakawa kohoi kabisa. Lakini kwa rahma ya Allah mwezi ukaonekana siku inayofuatia, na asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, law ta'akhkhara al-hilalu lazidtukum, lau ungechelewa mwezi muandamo ningekuongezeni. Al-wisal inasoma kwa kasra ya wawu na fathi ya sad, imechukuliwa kutoka kwenye neno wasl. Waslu maana yake ni kuunga, na muradi hapa, makusudio hapa ni muwasalatu siyam, muwasalatu as-siyam al-yawmaini fa akthar, ni kuunganisha saumu siku mbili na zaidi. Siku ya kwanza ile ufungui, siku ya pili hufungui, siku ya tatu, min ghairi iftari bilaili au billaili, basi na kufungua usiku, waunganisha tu umo kwa umo. Hadithi hii katika faida zake inaonyesha kwanza sheria ya Kiislamu namna ilivyokuwa ni nyepesi na hakuna ndani yake ususuavu wala mashaka. Allah tabaraka wa taala, ambaye ndiye ameweka sheria hii ya dini, huchukia ghuluu katika dini na kuzidisha zaidi ya kile kilichowekwa na sheria, kwa sababu ndani yake kuna kuyaadhibu nafsi. Na Allah tabaraka wa taala, la yukallifu nafsan illa wus'aha, kama ilivyokuwa kwenye Qur'an, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, haikalifishi Allah tabaraka wa taala nafsi yoyote isipokuwa kwa ule wasaa wake. Jambo faida nyingine ni taisiri katika ibada, kwamba ibada imewekwa katika kufanywa wepesi na hakuna ndani yake anat, yani hakuna ndani yake mashaka, hakuna shida na dhiki. Ni ibada zinazoendana na fitari za mwanadamu, maumbile ya mwanadamu alivyoumbwa, ila zile fitra au maumbile na nafsi ambazo zimepindishwa na sheitani. Lakini nafsi ikiwa katika hali yake ya kawaida, ibada zote ni nyepesi kwake. Ikiwa nafsi haijacheziwa na sheitani, swala ni nyepesi. Wa innaha lakabiratun illa ala alkhashi'in, sababu asli mwanadamu kuwa ni khashi. Sasa akiwa ni mwenye kunyenyekea, mwenye kumwogopa Allah tabaraka wa taala, swala itakuwa ni nyepesi kwake. Kadhalika saum, kadhalika haji, kadhalika mingineyo, badhi na kutoa, vyote hivi ni sahali kwa nafsi zilizokuwa katika maumbile ya sawa sawa, lakini nafsi ambayo tayari ishachezewa na shetani, hata amali ndogo itakuwa ni nzito. Hata kama watu wangeambiwa wafunge mpaka saa tano tu, kwamba ikiingia mwezi fulani watu hawali kutoka saa moja asubuhi mpaka saa tano, ungepatikana watu hawafungi, ingekuwa somo iko namna hiyo. Ungekuwa na watu ambao hawafungi, utaona itakuwaje? Ndivyo hivyo, ungepatikana watu ingekuwa hawafungi hii saa moja mpaka saa tano, ungepatikana watu wenye kuasi. Sasa mimi sifungi bwana, itawezekana vipi bwana? Masaa matano yote mimi nikaenda njaa bwana, kwa sababu ya fitra imekuwa ni mankusa. Kwa hadithi inafahamisha uharamu wa kuunganisha saumu siku mbili, yani siku ya kwanza ya pili, au siku kamili, usiku mchana na usiku wake, ukawa mtu amefunga bila ya kufungua, ni jambo ambalo halikubaliki katika sheria, na inafaa mpaka wakati wa sahar. Katika mambo ya jawazi imetajwa na baadhi ya wanachuoni, na huyo ni msimamo wa Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, itafaa mpaka sahar wisal, kuunganisha mtu akafunga kutoka tului alfajri, mfano kama jana akafunga ni alfajiri hii iliyopita, baada ya kuingia alfajiri akajizuia mpaka imeingia magharibi, alitakiwa afungue, mtu akawa hafungui, akaendelea mpaka ule wakati wa kula daku akaamua kula, ni jaiz kufanya hivyo, lakini watarukuhu aula, kuacha kufanya hivyo, kufanya wisali ndiyo bora zaidi. Kwa nini? Kwa sababu ukifanya wisali, ile sunna ya taajilu lfitri haitakuwepo, itakupita. Sikuna taajilu lfitri tumesoma na tumeona katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anavyoelezea khairi iliyomo katika kufanya taajili, asema la yazalu nnasu bi khairin ma ajjalu alfitra, la yazalu nnasu bi khairin, hawataacha kuwa watu wako katika khairi muda wa kuwa wanafanya haraka kufungua. Sasa wewe ukiwa hufungui wakati ule wa inda tahakuki ghurubi shamsi, wakati wa kuhakikika wa kuthibitika kuzama kwa jua, wewe hufungui, wafungua wakati wa sahari, wakati wa kula daku, sunna hii ya taajilu lfitri itakupita. Kwa hiyo anasema asli ni jawazi kwamba itafaa, lakini ila sahari, lakini watarukuhu aula, kuacha kufanya hivyo ndiyo bora. Tumefahamu haya, na hikma ya kukataza jambo hili ni kwa sababu ya ule udhaifu unaompatikania mtu na kuchoka na kushindwa kufanya muadhaba katika ibada nyingi. Maana ukiwa umeunganisha siku mbili hujafungua, siku ya kwanza pengine ulifunga tangu jana, sio hivyo? Ifika magharibi hukufungua wewe, ukaunganisha usiku wake na mchana kutwa leo, hujafungua mpaka saa hizi, wawaje wewe? Tuweza kushika msahafu, ukasoma Qur'ani, ukasimama, ukaswali, ukafanya hivi na ibada nyingine, masala ya kutafuta riziki, talabu ilmi mathalan, utaweza? Kwa hiyo kuna kupitwa na mambo mengi katika mambo ya taati, kwa sababu ya dhaifu ambayo utaipata. Tumefahamu? Kwa hiyo utashindwa kutekeleza majukumu. Kwa hiyo ndiyo maana nikakatazwa jambo hili. Na sheria zote zimewekwa taklifu, zimewekwa na sheria ya Kiislamu kwa kuzingatia uwezo wa mwanadamu. Kwa hiyo imekadiriwa na Allah tabaraka wa taala hali hiyo, kwa mwanadamu kwa kawaida hawezi, mwanadamu wa kawaida hawezi kufanya hivyo alafu akawa na sharti ya kuendelea na ibada. Tayib, wanachuoni wamekhtalifiana kuhusiana na kauli ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aliposema inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini, hakika mimi ninalala, katika hadithi iliyosoma, sio asema mimi ninalala, ananilisha mimi mola wangu na ananinywesha. Sasa kama ala na anakunywa, sio? Sasa aunganisha vipi hapo? Kuna kuunganisha hapo, si ala ye? Kwa hiyo afungua, sio? Unaelewa? Sasa wanawachuoni wamekhtalifiana katika hili kwenye kauli mbili. Kuna kauli inayosema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ulishwa hasa chakula anachokijua, chakula anapewa na kinywaji anakunywa, hissan au hisiyan, chakula cha kihisia hasa. Hawa waliosema haya wameshikamana na wamegandamiana na lafzi la hadithi kama lilivyo, inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini, unasema dhahiri yake ndio hivyo hivyo, Allah anamlisha na kumnyisha. Msimamo wa pili au maelezo ya pili, upande wa pili wanaochuoni wanasema hapana, halifi chakula, bali ni yale ambayo ma yufidhu ala qalbihi sallallahu alayhi wa sallama min ladhidhi au min ladhidhi wal munajati wal ma'arif, ni yale ambayo Allah tabaraka wa ta'ala anayamimina, anamiminia Mtume sallallahu alayhi wa sallama kwenye moyo wake miongoni mwa ladha za kuzungumza na Allah tabaraka wa ta'ala, na ladha ya maarifa ya kumtambua Allah, yani ili raha na ya raha ya kuzungumza na Allah na kuwa karibu na Allah, na ya raha ya kumtambua Allah tabaraka wa ta'ala, hujisahau yeye akapata nguvu, yani hujisahau masala ya kula kunywa akapata nguvu ya kuendelea na taa zaidi. Ndio maana yake, kwa maana فإن توارد هذه المعاني الجليلة على القلب تشغله عن الطعام والشراب فيستغني عنهما, kule kuja maana kama hizi tukufu kwenye moyo kunamshughulisha yeye kumfanya akawacha kula akawacha kunywa akajitosheleza na vitu hivyo viwili. Yani hili pia uweza kumtokea mtu anaweza kupatwa na furaha fulani, kuna jambo amelipata ili furaha akasahau kula, au akawa hana hamu ya kula, hasikii njaa kwa sababu ya furaha aliyonayo, ikapita mchana kutu aje kula. Inatokea. Kadhalika upande mwingine, upande wa huzni, mtu akapatwa na huzni, akapatwa na gham na ham, ikawa ile hamu ya kula imemuondokea, hajisikii njaa, kiambua kula sema mimi sijisikii, na haja kula pingine mchana kutwa. Baadaye ile hali ikimuondokea, ndio anakwambia ah, basi uje nile sasa. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anayehujiwa na hali hii kwa kule yale maarifa ya kumjua Allah tabaraka wa taala, kadhalika ile ladha ya munajat ya kuzungumza na Allah tabaraka wa taala, hivi vinapoingia katika moyo wake vinamshughulisha na swala la kula na kunywa, anakuwa na nguvu kama vile mtu aliyekula na kunywa. Hii ni tafsiri ambayo wameileta baadhi ya wanawachuoni, wanasema walau kana ta'aman hissiyan lam yakun muwasila, na lau ingekuwa ni chakula hasa cha kihisia, basi isingekuwa ni mwenye kufunga, mwenye kufanya wisali kuunganisha. Yani ikifika saa tano mathalan, uletiwa chakula akala akashiba, aitwa kinywaji akanywa, sasa anakuwa kaunganisha vipi na wakati ya chakula? Kwani anayekula anaambiwa kaunganisha? Kwa hiyo wanasema si chakula cha kihisia, na kama ingekuwa ni chakula cha kawaida tu pia asingesema lastuka hayatikum, mimi si kama nyinyi katika maumbile yenu, mimi siko kama hivyo nyinyi. Pale aliposema wa ayyukum mithli, ni nani katika nyinyi ni mfano wangu mimi? Tumefahamu asema, na hii ndio kauli iliyo na nguvu zaidi katika kauli hizi mbili, wa hadha arjahu alqawlaini. Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala katika Zadul Ma'ad amefafanua masala haya kwa kirefu. Hilo ni swala la pili, lakini pia kuna swala kwamba sasa hapo amuoni kwamba ni basharun la kal bashar, sio kwamba ni mtu lakini si kama mtu, ni mtu si kama mtu. Mwasemaje basi? Maneno sawa? Si sawa. Kwa nini? Nasema lastu, anasema wa ayyukum mithli. في هذا ومتوابه في هذا سنديف ذا سان بشر لا كالبشر نمت كيس كما نمت أيكم مثلي في موجة تتوشى بسمه وأيكم مثلي نعم مجيئنا ما إليس نسمع جيكم في نعم إبي itakuwa ni sawa sawa kama maelezo yake itakuwa ni sahihi vipi yani fafanua uwanja ni wako mara nyingine ipi kumpa ungo asema sisi tumpi ungo tutasema tu ni basharun dhaka albashar ni mtu lakini si kama mtu ni mauli viku kusema basharun la kalbashar naam zini maelezo mtu akaja hadithi hii akasimama akatoa maelezo alafu mawahabi wao wanapinga lakini hadithi iko wazi mtume swalla sallam anasema yukum mithli hadithi nyingine anasema lastu ka hayatikum mimi si kama maumbile yenu kwa yeye ni bashar lakini la kalbashar naam ما هو الجواب قوله هنا يحتاج تفصيل فيب عليه ما يلزم كده هل مسائل يا عقيده ده معنى يكون حاجه يكفيت كده هو عندي ambao ni sahihi naam kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam Allah tabarak wa taala amemjalia mtume sallallahu alaihi wasallam baadhi ya mambo ya khususiyat ambazo hawa na watu wengine hawa wamwambia ni mwanadamu basharon tunasema ni bashar mtu lakini la kal bashari lakini si kama mtu hatujasema Mungu tafadhal ارفع صوتك بارك الله فيك هيو يكو هبو هبو لفو ايكم مثلي ايه نبشر لكن لا كالبشر نعم بشر لا كالبشر كلام مول اسمه بشر لا كالبشر كيف اسمه جوه لا كالبشر تصوت اسمه جوه لست كهيئتكم lastu ka hayatikum imekuja lafzi hiyo na pia vile vile imekuja wa ayyukum mithli ni istifham imekuja inkari kwa maana kwamba hakuna katika kati yenu mfano wangu mimi sasa maneno haya hayamtoi kwamba hafanani na sisi hasa ndio basharun la kalbashar نعم ومماليزة وجه تفضل كويو بشر لا كالبشر سندو هيو كنا تفوت بين ايتو السنين ني بشر طيب بشر هين بشر ني mtu lakini la kal bashar si kama mtu mwingine kwa sababu asema lastu ka hayatikum wa ayyukum mithli ففنوه أبو رحمة مزيمه بعد ذلك يسوف يبنى شبهات ذاك watu wasambazi msikiliza kio tosha msikiliza tosha msikiliza tosha mwaga shubuhati hawa tuwa maelezo ya katika
suala hili ni kwamba imethibitishwa na katika
kwanza unaungana mkono wenzako au wewe una jambo jingine jipya
siko mbali nao yani maelezo yao katika kufanya tafiti pengine kwa
kwa nini hizi? Utasemaje mathalan maana kikitaka nusus ili uzifanyie kazi zikusanye zote uzitazame uzipige haki yake. Uwezi ukangania kwenye last wa kaiatikum ukaacha kul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya. Uwezi ukachukua kul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya peke yake ukaacha last kaiatikum au ayyukum mithli. Tutafanyaje hapa? Ili iwe hii ipo na hii ipo. Alafu hii basharu la kalbashari isiwe na nafasi tena. Mlako inakana ukikubali lastu ka hayatikum itakuwa ni basharu la kalbashari.
Na hii nakusudia kuelezea katika kususia ambazo zimeondolewa kwa sharia au kuondolewa kwa katika basharu.
Ehe, lete lejipe kwa mene, lete ziada. Au shamaliza na. Haya. Una jambo jipya au ndo haya atakwe karibu? Shubha. Leta. Tafadhali. Ni mtu lakini si kama mtu, ehe. Eh. Mtu wapi? Yeye kwa wapi? Kwa wana nguzo tumie. Allah. Naam. 40 au 100? Zaidi ya sisi au zaidi ya maswahaba zake?
Zaidi ya
umma wake. Haya, nishakuelewa ninachokusudia. Tafadhali wasif. Kwa basharu la kal bashar. Shauri wangu unaonyesha tena mkono, una jambo jingine? Au kuleta ibara kama hizo? Ha? Wasema sijasikia hicho kizungu. Eh. Ni ibara ya hibshi, al-hibshi. Sasa hapo ndio ilikuwa pana kitu cha kimo mtu akifahamu. Anasema basharul laka al-bashar. Madha yaani bihi? Anakusudia nini? Sababu kuna baadhi alfaz zinahitamili sawab kwa wakati fulani na wakati mwingine inahitamili khata. Kuna baadhi ya matamko ukitamka neno hilo huleta maana nzuri, maana ya sawasawa, na wakati mwingine ikaleta maana isiyokuwa ya sawasawa. Neno hilo hilo moja, tumefahamu. Kwa mfano neno ra'ina, ra'ina, neno ra'i maana yake nini? Mwangalizi, msimamizi, mchungaji, sio? Kwa kusema ra'ina ni msimamizi wetu, mchungaji wetu, mwangalizi wetu, msimamizi wetu. Masahaba walikuwa wakimwita Mtume sallallahu alaihi wasallam ra'ina, wakisema ya ra'iyana, sio? kama ikiwa ni kwa yaani ya nida sawa hivi ya ra'iyana au innahu ra'ina, yeye mtume sallallahu alayhi wasallam ni mwangalizi wetu, msimamizi wetu. Kumbe neno hili katika lugha ya Kiyahudi ni matusi, kusema ra'i na maana yake mpumbavu. Sasa maswahaba wakimwita mtume sallallahu alayhi wasallam kwa jina hili au kwa wasifu huu, Mayahudi walikuwa wakifurahi, sio wakimwona ra'ina, wanamwita mtume ra'ina huko wakifurahi. Kwa maana yao ile mbaya, Allah tabaraka wa taala akawaambia Waislamu, la taqulu ra'ina walakin qulu ndurna, semeni qulu undhurna wasma'u, semeni undhurna, usiseme ra'ina, badilisheni. Kweli neno hili kwa Kiarabu maana yake ni hii, lakini pia linahitamili maana mbaya, kwa hiyo acheni sasa. Na ilivyo katika sheria, neno lolote ambalo linahitamili maana nzuri na maana mbaya, basi huachwa. Kwa hiyo Qur'ani ikalibatilisha neno ra'ina, pamoja kwamba neno la Kiarabu liko sawa kwa sababu linahitamili maana zote mbili. Sasa wenye kusema basharu la akal bashar hawakusudii zile khususiyati za mtume sallallahu alaihi wasallam zilizothibiti, ambazo pia kama utazifuatilia hata Nabiullahi Ibrahim utasema basharun la kalbashar, kwa sababu ana khususiyati ambazo watu wa kawaida hawana. Miongoni mwa hayo alitiwa katika moto wa kuungua, wanasema alifungwa kamba za mikono miguuni, akatupwa katika moto kwa manjaniki, moto ukawaka mchana kutwa mpaka moto ukaisha. Alipotoka pale kamba za mikononi zimeungua na miguuni, atembea, lakini yeye yuko salama kabisa. Kwa hiyo itakuwa basharun la kalbashar, sivyo? Na mengi katika mambo yanayomhusu yeye, kadhalika Musa, kadhalika Isa, anamfuata mfu anamwambia qum bi idhnillah, simama kwa idhini ya Allah, mara utamwona mtu amefufuka. Watu wa kawaida hawawezi mambo haya, kwa hiyo itakuwa ni basharun la kalbashar. Kama ikiwa inakusudia zile khususiyati na mu'jizatu al-anbiya, fahadha sawab, itakuwa ni bashar. Lakini mwanadamu asifanane na wanadamu wengine, kwa sababu wanadamu hao wengine hawana khususiyati hizo, kama ikiwa makusudio ni haya, na itakuwa himuhusu mtume sallallahu alayhi wasallam peke yake. Lakini wao wanachosema kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam ameumbwa kutokana na nuru, wakitegemea hadithi ya Jabir katika musannaf Abdul Razzaq, kama alivyotaja huyu huyu mwenye aliyosema basharun la kalbashar katika Simtudura, kataja katika mlango wa nne kitu kama hicho, kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam ameumbwa kutokana na nuru ya Allah tabaraka wa taala. Hadithi ni maudhu', na katika Barzanji vile vile. Kwa hiyo Saggaf Ali Hassan Ali Saggaf, ambaye ni mmoja katika mutasawifa wanamtegemea sana katika mambo, pia yeye ilifika wakati akaidhoofisha hadithi hii, lakini akiwafuata mashehe zake wa Ghumariyun. Ana risala ilikuwa inaitwa Tanbihul Abdul Awwah, kitu kama hicho, akitaja hadithi ya Abdul Razzaq katika Musnadaya, kaifanya kwamba ni maudhu' haijathibiti, lakini Al-Hibshi ametaja katika mlango nne Simtudurar. Kwa hiyo kama ikiwa wanakusudia hili kwamba khuliqa min nur, kwa hiyo ametoka katika ile basharia, ametoka katika ubinadamu, kwa sababu wanadamu wameumbwa kutoka min tin, sio au min ma'in mahin, kwa mfano kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam khuliqa min nur, kwa hiyo si mwanadamu, itakuwa hii si sawa. Na mingineyo mengi katika mambo, katika hayo aliyosema usiri katika burda yake, amin tadhakuri jirani bidhi salamin mazajta jamaan jara min muqlatin bidami, asema ajala nani amefadhi burda أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم لولا الهوى ما أرقت لذكر الباني. على كل حال nimetaka kutoa tambii kwenye kipengele hiki cha lastu ka hayatikum au wa ayyukum mithli, na kwa mantiki hiyo basi, kama ikiwa ni jambo ambalo linamgusa kila ambaye ana mambo ambayo ni tofauti na wanadamu, kuhusisha maneno haya kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam itakuwa ni lahu. Moja. Pili, kwa kuwa ibara hii inahtamil khata na sawab, wal aula tarku, kwa sababu haijakuja katika sheria, haijakuja katika aya wala katika hadithi. Kwa hiyo ilikuwa sawa sawa ni kuiacha ibara hii kwa sababu ya kuleta dhana ambayo si sahihi. Haya, tuache habari hizi. Hadithi inayofuata. Wa Abi Huraira radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man lam yad' qawl az-zur wal 'amal bihi wal jahla فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه نئم بكيوى كتوكك وأبو هريرة رضي الله عنه تنقدرية فيلي أمرني محذوف كنت أسمى وعن أبي هريرة kwa maana waruwiya an Abi Huraira, kwa itakuwa taaluki ya jari na majururi ndo hapo. Imepokewa kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu qala, amesema Abu Huraira, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, man lam yada' qawla az-zur, man lam yule ambaye lam yada, yule ambaye hakuacha, yule ambaye au yoyote ambaye hakuacha, man lam yada qawla az-zuri, yoyote au ambaye hakuacha neno la uzushi, neno la uongo, kwa sababu az-zur inakusanya al-qawlu, yani kullu qawlin ma'ilin 'anil haqqi ila al-batil, qawli yoyote iliyopinda kutoka kwenye haki kwenda kwenye batil inaitwa zur. Qawli yoyote ambayo itatamkwa na mtu ikawa iko kinyume na haki na imeelemea kwenye batil na ambayo ni zur, au neno lolote la haram, iwe ni kadhib, kusema uongo au ghiba, kusengenya au an-namima, kufitinisha, shahada tuzuri, kuleta ushahidi wa uongo, asabu, kutukana na kukebehi na mingineyo na matusi yote inaingia kwenye azur. Kwa hiyo yule ambaye hata acha neno la uzushi, neno baya, iwe amekusingenya, amesema uongo, amefitini, to kaulu azuri. Kwa hiyo yule ambaye hata acha neno la uzushi, wal amala bi, na yule ambaye hata acha kuufanyia kazi huo uzushi, waljahala, na yule ambaye hata acha ujinga na hali ya kuwa amefunga, sio, falaisa lillahi hajatun, hana Allah tabaraka wa taala haja yoyote kwa mtu huyo, yani fi ayyada ta'amahu wa sharaba, katika kuacha chakula chake na kinywaji chake. Allah hana haja naye tena kwamba sasa yeye akaacha chakula chake na kinywaji ajilie tu, maana yake Allahu musta'an. Hadithi hii inaonyesha ya kwamba ibada ya saum inamlazimisha mtu aachane na kauli mbovu, kauli ambazo ziko kinyume na maadili ya Kiislamu, kuacha uongo. Kuna mtu mwingine anaweza kusema uongo kwa manufaa, kwa ajili ya kujinufaisha yeye mwenyewe, ataka kitu fulani anadanganya, anasema uongo. Kuna jambo fulani anahisi kwamba litamteremsha kidogo, atasema uongo ili aonekane yuko katika nafasi yake. Jambo fulani mathalan aona lina maslahi na yeye, atasema uongo ili alipate. Na mwingine anaweza kusema uongo hata kama hakuna maslahi yoyote, basi ni tabia yake tu, akikaa na wenzake ni sharti adanganye, atasema uongo hili na lile na lile na lile, na hali ya kuwa ni uongo. Na wakati mwingine mtu anaweza kuzungumza uongo ukawa unafungamana na nafsi yake yeye mwenyewe tu, na mwingine akazungumza uongo, uongo huu ukafungamana na mtu mwingine, ikawa kuna kumtweza mtu mwingine, anamzulia uongo ili amporomoshe. Na mara nyingine mtu anaweza kuzungumza jambo la uongo akazulia dini, akawa anamzulia uongo Allah tabarak wa taala, anazungumza jambo kinyume na hakika yake ilivyo. Yote haya ni uongo, na uongo unapishana kwa daraja zake. Anapozungumza mtu yeye mwenyewe akajisemea tu uongo, akadanganya, anapata dhambi za uongo. Na anaposema uongo akamzulia mtu mwingine jambo ambalo hana, itakuwa amezusha uongo, amesema uongo na amemzushia mtu mwingine, dhambi ya pili nyingine hiyo. Na kusema uongo kwa kuzua katika dini, hili ni kubwa zaidi, limetajwa baada ya shirki. Wa antakulu ala Allahi ma la ta'alamun, kama lipuja katika A'raf. Na yote haya yana makaripio, kusema makaripio mnanelewa, yamekaripiwa kwa nususi mbalimbali. Kusema uongo tuwe mwenyewe katika nafsi yako, kadhalika kusema uongo kumzulia mtu mwingine, kama lipuja katika hadithi الذي أخرجه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. حديث أخرجه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. نذاني كتب كما يجب تم صلى الله عليه وسلم أنا سيما من خاصم في باطل وهو يعلمه من خاصم في الباطل أو في باطل وهو يعلمه لم يزل في ماذا؟ حديث من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه. مرجف بين الفتات لكن هيك متشابيل يلي أمباي أتفني خصومة كتك باطل جنب لا باطل هجوه كم بيه لبسمة ما مسمون كوني باطل lakini atangangania jambo hilo, na hali ya kuwa anajua huyu hataacha kuwa katika, yani ataendelea kuwa katika machukivu ya Allah tabaraka wa taala mpaka ajitoe katika hilo. Wa man qala fi mu'minin ma laysa fihi askanahu Allah radghat al-khabal hatta yakhruj mimma qala. Na yule atakemsemea mu'min lile ambalo hana, Allah tabaraka wa ta'ala atakwenda kumweka katika radghatul khabali ambayo inaitwa ni usara, mahali panapoingia usaha wa watu wa motoni. Atakwenda kufungiwa hapa hata yakhruja mimma qala, mpaka ajitoe kwa yale aliyoyasema. Kwa hiyo hii ni dhambi ya kumzulia mtu mwingine. Kwa hiyo yote inaingia katika kaulu zuri. Sasa katika mwezi wa Ramadhani au katika mtu mchana amefunga alafu akawa anazungumza uongo, ima uongo kwenye nafsi yake au uongo wa kumzulia mtu mwingine au uongo wa kuzua katika dini, akatoa fatawa na maelezo ambayo hayapo katika dini, Allah tabaraka wa taala hana shida na yeye kuwa ameacha chakula chake, afadhali ajilie. Tayib, hapa pana suala. Kwa hiyo ina maana ya kwamba mtu akisingenya au akifitinisha au akitoa shahada ya uongo au akimzulia mtu mwingine au akidanganya, saumu yake imebatilika? Swali liko hivi. Kwa hadithi hii ina maana kwamba mtu akisema uongo katika mchana wa Ramadhani au katika siku nyingine yoyote akiwa amefunga, saumu imebatilika? Ni sawa sawa na mtu aliyekula au kunywa? Swali na jawabu. الأذان. الأذان. طيب سؤال. جيك ومتك كفاية موجة كمان بهالي يتاجو هابا كسما قولي وونغو أو كفاية كازي أو كفاية وجينغا. وجينغا معنى يعني كفاية سفا جنب لكي بمبابو كتكانا نمينجيني. Mtu akatoa kauli chafu kwa mujibu wa hadithi anakuwa amefungua. Hadha huwa as-su'al, ma huwa al-jawab? نعم. تنغمك وكاتي. Kwa nini vistaji? Wangeviingiza nini? Wao wanataja ngine nani? Wanachuoni, sio? Kwa nini wasiingize na hiyo?
Au kuingiza hiyo kwa
sababu? Ilikuwa ndo nakujua hilo sasa,
eh? Kwa sababu hii inaonekana kwamba kuna salamu ya kwa dai baada kama mitaji ya kila kitu kimeo. Kwa mambo haya
amefanya amesema kwa sababu ya makemeo, na hiyo ni rai yako. Mfano tutajua kuna nawaqidh alwudhu'i, watu wameangalia katika hadithi wakaona hiki cha changua, hiki cha changua, hiki cha changua, vingine vya hiyo vichangui huko. Tayeb, katika fanya kuchangua saum vikatajwa, mfano kula, kunywa au kufanya jimaa na nini tena kuritadi, sio? Afana Allahu iyakum, akatukiwa na ridda katika mchana wa Ramadhani au katika somu, inabatilika, sio? Sasa na hili suala la mtu kusema neno uongo na uzushi, kusengenya na fitina na mima, yani imeambiwa kwamba mtu akifanya, basi Allah hana haja yeye kuacha chakula chake, hana haja na saumu yake. Sasa ndio nikasema, kwa nini hivi visiingizwe katika vichanguzi? Kwa sababu inakuwa saumu inakuwa haina haja tena. Naam, kuna jawabu? Aljawab, sisikii. Tayeb, hakuna kaida yoyote labda yenye manake ndio nakusudia mimi. Hakuna kaida yoyote kutofautisha kwamba sasa hiki kitakuwa ni katika mubtilat na hiki ni katika munqisat. Yaani hiki katika chenye kubatilisha na hiki ni chenye kupunguza. Hakibatilishi lakini ujira unapungua. Sasa hakuna kaida, ni wafikiria tu kwamba hairejei katika dhati ya ibada. Hiyo ndio kaida ambayo inatajwa na wanawachuoni, wamenukuu ijmaa ya kwamba kadhib, ghiba na vinginevyo inakuwa ni vitu muharram kwa mwenye kufunga, lakini havifunguzi. Kwa hiyo saumu itakuwa ni sahihi katika hukumu, lakini itakuwa imepungua ujira kwa sababu ya yale madhambi aliyoyafanya. Na hili limejengwa juu ya kaida anna tahrima idha kana aman la yakhtassu bil ibada fa innahu la yubtiluha. Itakapokuwa kule kuharamishwa ni kwa ujumla, hakuhusiana na ile ibada maalumu, kwa sababu kuharamishwa ghiba, kuharamishwa namima, kuharamishwa kadhib kwa ujumla ni si kwa ajili ya saum. Kwa hiyo ikiwa tahrimu ya sura kama hii haibatilishi ibada hiyo, bikhilafi tahrimi lkhas, kinyume ya tahrimu ya khas. Kama vile kula, kumeainishwa kwamba hakufai kwa mwenye kufunga, kwa tahrimu kama hii itakuwa inabatilisha ambayo ni khas kwa ajili ya ibada hiyo. Fikiri hiyo ni kwa ujumla, haitabatilisha. Na wakati mwingine tahrimu inaweza kawa ni am kwa upande mwingine, lakini ikaletwa ikawa ni khas katika hili mimbabi aula. Kwa mfano, mtu kumwendea ahli yake katika siku ambayo hakufunga ni jambo ambalo si haram, sio mata bi haram, lakini hili limeharamishwa kwa mwenye kufunga. Kwa hiyo hapa tahrimu inakuja kuwa ni hasa kwa ibada hii, kwa itakuwa ibada ile imebatilika. Azina niam, sio hasa am. Tayib, mtu atakapoifanya katika wakati amefunga, hata atasema lakini sasa hii tahrimu yake ni am, si kwa ajili ya ibada hii. Sasa hii itakuwa inabatilisha mimbabi aula, ikiwa ile mtu kumwendea ahli yake ni haramu. Fama baluka bizina, kwa itakuwa ni mimbabi aula. Mnaelewa? Haya. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه. متفق عليه واللفظ لمسلم وزال في رواية في رمضان. وكيف توقع عائشة رضي الله عنها مسيما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليكم أمتومي صلى الله عليه وسلم يقبل أنبوس وهو صائم نحل يكوى ييني من يكفونغ أنبوس أهل ياك نحل يكوى يكوني صوم ويباشر نانا بيجا بمباجا بيجا بمباجا أنا كمباتية مولا غم مشنغاك سويني wayubashiru na anapigia pambaja wa huwa saimu, na kwa maana ya kwamba anakumbatia hali ya kuwa ni mwenye kufunga. Yu'alaqa, sio hizo mu'alaqa kwa sababu shingo kwa shingo. Sasa ile kukumbatia mubashara, walakinahu, lakini yeye kana amlakakum liirbi, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anamiliki zaidi kuliko nyinyi kwa matamanio yake. Irbi ni dhaka, lakini tusema matamanio chahwa, mfahamu. Kwa kana amlakakum liirbi, alikuwa yeye anamiliki zaidi kuliko nyinyi matamanio yake. Kana ismu yake ni dhamir mustatir, kana huwa amlakakum liirbi, kana huwa sallallahu alaihi wasallam amlakakum, ni mwenye kumiliki zaidi kuliko nyinyi. Liirbihi, matamanio yake. Muttafaqun alayhi wal lafdh li muslim, natamko ila imam muslim kwa hadithi. Wazada fi riwaya fi ramadhan, katika riwaya imam muslim kuna ziada inayosema anafanya hivyo katika ramadhani. Hadithi inafahamisha ya kwamba yafaa kubusu mtu, kumbusu mke wake na hali ya kuwa amefunga katika mchana wa Ramadhani, lakini hili limefungwa itakapokuwa mtu ana uwezo wa kuizuia nafsi yake kiasi ambacho haitamletea jambo hilo matamanio, kama vile ambavyo yafaa mtu kumkumbatia ahli yake katika mchana wa Ramadhani au na hali ya kuwa amefunga. Lakini hili atalifanya ikiwa halita msababishia kutaharaki kwa shahwa zake, ni matamanio yake, lakini itakapokuwa itapelekea kupatwa na matamanio, basi itakuwa ni makuruhu kufanya hivyo. Na kuna mambo matatu mtu anaweza kufanya mubashara, akakumbatia au akabusu pasi na kutokwa na manii wala madhi. Hili akilifanya itakuwa haliharibu saumu yake kwa ijma. Madhi ni maji maji yanayomtoka mtu kwa matamanio, ambayo si manii, biduni tadaffuq, kwa sababu la inna Allah la yastahi min alhaq shay'a, Allah haoni haya katika haki kwa kitu chochote. Inapokuja masala ya taalim, mambo mengine hutajwa. Kama hapa bibi Aisha radhiallahu anha ametaja kitu kinaitwa irbi. Irbi ikifasiriwa kama ilivyo, utafumba macho, wengine watainama chini, sio, lakini katamka hivyo hivyo kwa sababu anataka kubainisha jambo katika sheria. Sisi tukalifunika funika ikawa matamanio. Kwa hiyo kuna vitu vingine walazimika utoe maelezo ili watu wafahamu. Kwa hiyo tunasema kwamba mtu atakapokuwa amefanya amepiga amembusu mke wake au amemkumbatia basi na kutokwa na manii wala mavi. Hivi ni vitu viwili tofauti. Sasa hakuna chochote kilichomtoa katika hivyo, basi hilo lafaa kwa ijmai. Na sura ya pili, mtu atakapokuwa amefanya mubashara, yani amekumbatia au amepiga busu, sio? Pamoja na kutokwa na manii, hili litaharibu saumu. Akitokwa na manii kwa kufanya hivyo, saumu yake imeharibika. Na hilo ni kwa ijmaa ya wanawachuoni. Alipomkumbatia ahali yake au alipombusu mke wake, alafu akatokwa na manii, saumu batil, isharibika, haihesabiki siku ile, atajizuia mpaka wakati wa kufuturu, lakini atakuja kuilipa yeye. Tayyib, mtu amefanya amembusu ahali yake au amemkumbatia ahali yake katika mchana wa Ramadhani na hali ya kuwa amefunga, hakutokwa na manii lakini akatokwa na madhi. Ikitokea hali hiyo, kuna kauli mbili fihi khilaf katika madhhab Imam Ahmad, saumu yake nayo vile vile imebatilika. Unaelewa? Wengine wasema hapana, saumu haijabatilika, saumu bado ipo, lakini ina upungufu tayari. Na hii ndio kauli iliyo na nguvu. Kinyume cha hivyo, watu wengi watakuwa hawana saumu, sio? Mtu akileta mawazo akifikiria tu, khalas, na haitakiwi katika mchana wa Ramadhani. Tumefahamu jamani? Haikutajwa kafara, kafara yuko katika jimaa. Asema amma khuruju almadhi min almubashara falmashhuru min almadhhab annahu yuftiru wa alayhi akthar alashab والروايه الاخرى للامام احمد انه لا يفطر بالامذاء وهو مذهب ابي حنيفه والشافعي واختاره الشيخ تقي الدين واستظهره في الفروع وصوبه في الانصاف وذلك عملا بالاصل واما قياسه على المني فلا يصح لظهور الفروق بينهما فالاقسام ثلاثه اذا كان للمنين والبسام. Maana ya maneno haya kifiki, sikiliza, anasema ama kutokwa na madhi. Mkisema madhi mnaelewa? Hey. Kwa sababu ya kukumbatia, kwa kauli iliyo mashuhuri katika madhehebu ya Kihambali ni kwamba kutokwa na madhi kwa sababu ya kukumbatia kuna changua, kuna funguza. Na hiyo ndio kauli wako nayo wengi katika wafuasi wa madhehebu. Wanawachuoni walio katika madhehebu hiyo wengi wana kauli hiyo. Na riwaya nyingine kutoka kwa Imam Ahmad, kwa maana kwamba kuna nyingine inayosema kwamba afungua. Sasa kuna riwaya nyingine kutoka kwa Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala kwamba la yuftiru bil imdha'i hata fungua kwa kutokwa na manii. Asema wa huwa madhhabu Abi Hanifata wa Shafi'i. Haya ndio madhehebu ya Abu Hanifa na madhehebu ya Shafi'i. واختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية. ابن تيمية تقي الدين هو أكيشغوا قوله تقي الدين ابن تيمية واستظهره في الفروع نا كيذهريش قوله أو تقي الدين الهلالي. تقي الدين الهلالي أنقسم شيخ الإسلام ابن تيمية هو تقي الدين الهلالي كتك فروع نا كيفني تصويب قوله كتك الإنصاف. Na hilo ni kwa sababu ya kuifanyia kazi ile asli, kwamba asli yake ni kwa madhihi hafunguzi na haijakuja nafsi katika hilo. Ama kuifanyia kiasi, kwa maana kufananiza, kiasu tamthili, na kuwa kufananiza madhihi na mani ukafanya hukumu yake ni moja, fala yasihu, itakuwa haisihi sahihi. Limadha? Lidhuhuri lfuruqi bainahuma, kwa sababu ya kudhihiri tofauti baina yao. Kwa aksamu, kwa sababu kwanza manii yujibu lghusl, walmadhi la yujibu lghusl. Kwa hiyo kuna farku, hiyo ni farku moja peke yake yatosha. Kwa hiyo kuna tofauti hiyo. Kwa hiyo masala yako katika sura tatu. Mtu atakayofanya takbil, yeye atakapobusu au atakapokumbatia akawa hakutokwa na kitu chochote, si madhi wala mani. Saumu yake ni sahihi na wala haraji alayhi. Hapana vibaya kwake. Na je, tutaita sunna? Kwa sababu mtume alikuwa akifanya. Msemaje? Yukabbil wa yubashir, sio? Sunna? La. Hatuwezi kuita sunna. Kwa hiyo kuna dhawabi za kuita kwamba hii ni sunna, sio? Sura ya pili, mtu akafanya mubashara, akakumbatia au akapiga au akabusu, sio? Akatokwa na mani. Saumu yake hiyo ni batili, hakuna khilafu. Tayyib. Lakini khilafu yuko katika Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala katika masala istimna, na hii inaweza kufanya istimna. Tunasema ni kauli shadh. Sio? Na Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala anasema mtu akifunga akafanya istimna, akatoka na mani, akafanya istimna, akajitoa mani, saumu yake iko pale pale. Sio kusikia? Nisikia leo, iko? Basi someni mtaona. Haya, na mtu mathalan kama atakuwa ametokwa na madhi kwa sababu ya takbil, yani qabbal au bashar, akatokwa na madhi na si mani, kuna khilafu. Khilafu yenyewe ndio hii tuliyotaja, lakini kauli sahihi ni kwamba hatakuwa amefungua, amepunguza sehemu katika ujira. Wallahu ta'ala a'lam. Masala inayofuatia ni masala ya hijama na mingineyo. Ihtajama wa huwa muhrim, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ihtajama wa huwa muhrim wa ihtajama wa huwa sa'im. Hadithi hizo tosha kwa leo. Je, mtu mathalan ametokwa na mani, pingine labda amelala akaota akatokwa na mani katika mchana wa Ramadhani, si kwa sababu ya kubusu wala kwa sababu ya kupiga pambaja, sio? Nini hukumu yake? Saumu iko au hakuna? Jawabu, saumu ipo. Kama mtu atatoka na mani bila kukusudiwa, kwa maana amelala usingizini akaota akatoka na mani, saumu iko pale pale na ataendelea na saumu yake, wala haraja alayhi. Lakini kama amejitoa yeye mwenyewe mani, basi saumu itabatilika kwa kauli iliyo na nguvu na kauli ya wengi katika wanawachuoni. Wallahu ta'ala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بعد درس سيكون سيندليا إن شاء الله.